Velkommen tilbage til anden time af revolutionen, en verden at vinde. Vi har jo besøg af Pinya Jatibarisokul, som Vendel med som vært i studiet i dag.
Det er fantastisk, og vi har lige fået noget teknisk support her i pausen, mens der var nyheder til at få styr på vores jingler. Måske kommer de den her gang, og ellers så kommer Laura til at synge dem.
Men kan vi lige prøve faktisk? Og hvis jeg nu trykker på knap nummer 3 og ser, om der faktisk kommer noget ud nu, det synes jeg kunne være lidt rart at vide.
Please.
Det gør det.
Ej.
Okay, men så er vi jo helt klar til den her nummer 2 time.
Vi er tilbage.
Velkommen tilbage til jer begge to.
Tak.
I første time, der snakkede vi jo meget om det her med, hvad er det for nogle konsekvenser, det har, at sexarbejde ikke er afkriminaliseret i Danmark. Og vi var inde på, hvad er det, The Red Van og Sio laver. Og i den her time, der skal vi snakke lidt om strategier for at arbejde med rettigheder, og vi skal tale om solidaritet og støtte. Men inden vi gør det, så vil du gerne lidt mere ind på det her med konsekvenserne i hverdagen for sexarbejdere, Elena. Kan du starte med det?
Vi talte jo lidt om, hvad det sexarbejder ikke kan, som andre erhvervsdrivende kan lige for tiden. Så ud over de her trusler, som der hele tiden hænger over hovedet på dem, så har sexarbejderne rigtig svært ved at få banker. Altså det at have en bankkonto, det at kunne have en lønkonto, hvor man indbetaler kontanter. I Danmark er vi blevet utroligt bange for kontanter. Og vi siger opfordrer alle til at bruge kontanter, så vi ikke kommer ind i hele den her digitaliserede endnu mere, end vi er. Fordi sexarbejder kunder ønsker at forblive anonyme, og sexarbejder ønsker også at forblive anonyme så meget som muligt.
Så hvis du støtter sexarbejder, så brug kontanter?
Brug kontanter. og det gør jo også, at når en kunde kommer og ønsker at betale kontant, så kommer sexarbejderen tilbage og har kontanter. Men bankerne er utrolig bange for at modtage kontanter, det vil sige, at sexarbejderne står med mange kontanter. Vi oplever, at sexarbejdere bliver smidt ud af bankerne. Deres erhvervskonti bliver lukket. Og selvom det er fuldstændig lovligt i dag, hvis du har enkeltmandsvirksomhed som sexarbejder er, at benytte din private konto som erhvervskonto, så følger bankerne ikke den gældende lovgivning, men de lukker sexarbejdernes konti. Det vil sige, at sexarbejderne står med nogle kontanter, kriminelle, der ønsker dem noget ondt, det vil sige, at de bliver mere udsat for røveri, tyveri eller andet, så de bliver gjort meget mere
sårbare,
udsatte og sårbare.
Ja, ja, ja.
Det er den ene ting. Den anden ting er, at lokale leje. Det er rigtig svært for sexarbejdere at leje lokale, fordi at i roferiparagrafen, der står der, at den, der udlejer lokaler eller tredje mand, er kriminel.
Ja, det kan være, at vi lige skal slå det fast, for det glemte vi faktisk lidt i første time. Men altså i forhold til, at det ikke er ulovligt at sælge eller købe sex, så sådan, i Danmark det eneste, som der er ulovligt, det er, altså det er selvfølgelig ulovligt at købe sex af folk under 18, men det er også ulovligt, hvis man ligesom er, hvad kan man sige, driver bordel, eller er, hvad sagde du, Pinya?
Tredje part.
Ja, tredje part.
Altså, det siger det jo i loven, straffelovens paragraf 233. Mm. Den, der driver virksomhed med en anden mod betaling eller løfter om betaling, har seksuelle forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.
Mm-hmm. Ja, ja.
Så udlejeren kan straffes med fængsel op til 4 år. Der er så også stykke 2 og stykke 3. Den kan man gå ind og læse selv.
Jeg vil simpelthen så gerne snakke om det næste, vi skal snakke om. Men kan du ikke lige komme, for jeg vil gerne sikre, at vi har tid til det.
Ja.
Men Elena, du sagde, at der var en anden pointe, som du også gerne vil ind på.
Og den anden pointe, det er, at jeg mener, for hver en sådan, kan man sige, kriminel handling, som sexarbejder bliver udsat for, og det er jo alt fra sådan stigma til overfald og sådan noget. Det mener jeg, at vores politikere er ansvarlige for. Jeg mener, selvfølgelig skal vi drive, dem, der gør det, er ansvarlige for det, de nu gør. Men når politikerne fra toppen af stigmatiserer og retfærdiggør den forskelsbehandling, der er, så syger det ned igennem befolkningen. Vi er nødt til at have nogle politikere, der simpelthen tager sig sammen og afkriminaliserer sexarbejderne og tvinger den lovgivning igennem, der er nødvendig for, at sexarbejderne bliver behandlet ordentligt. Fordi ellers så kan vi ikke forvente. Så får vi sådan nogle oplevelser som, at det er helt okay, at man kaster ting efter sexarbejderen, fordi de er jo ikke noget værd.
Præcis. Så det er både nogle, hvad kan man sige, lovgivningsmæssige omstændigheder, der gør, at der bliver skabt alle de her cirkler af udsathed, men det er også noget med den moralske, hvad kan man sige, hele det her med, jamen, hvis ikke det er legitimt, så er det også på en eller anden måde okay at behandle sexarbejdere dårligt. Pinya, vil du sige noget til det?
Ja, bare en kort bemærkning, at i forhold til politikere, og der vil jeg bare sige, at altså, rigtig mange venstrefløjspartier har været fucking sløve i forhold til kampen for sexarbejderrettigheder. Og det er så pinligt. altså, jeg synes, det er pinligt, at man kan snakke om arbejderrettigheder, og så bare lige sådan glemme sexarbejdere. Og ja, altså fordi, at sådan, det funding, vi har fået, altså hvad hedder det, da vi kom på Københavns Kommunes budgetforhandling, det var ikke på grund af Enhedslisten, det var ikke på grund af en andet venstrefløjsparti, det var på grund af en, altså i høj grad en ung politiker, hvad hedder det, fra Venstre.
Så hermed en opfordring til, at det her spørgsmål, vi snakkede om i starten, sexarbejderrettigheder er arbejderkamp, og det burde venstrefløjen simpelthen vågne op og forstå. Mm. Og det er måske en meget god bro til det næste.
Ja, jeg synes, det går meget godt hånd i hånd med det, som vi skal lidt ind på, fordi at i begyndelsen, der highlightede vi jo det her med, at venstrefløjskampen og måske også den feministiske kamp har glemt sexarbejderne gennem nogle generationer, og jeg sagde ligesom det her med, at jeg oplever, at når jeg møder unge feminister, nu ser jeg unge, altså jeg er 27 år gammel, så folk på min alder, så er folk typisk pro-sexarbejde. Men har det altid været sådan? Altså det virker lidt som om, at sexarbejde måske i højere grad i dag bliver anset som et feministisk spørgsmål.
Måske skal man også sige det her med glemt, altså der var jo nogle feminister, kan man sige, som faktisk prøvede at bruge feminismen netop som en argumentation for at være imod sexarbejde. Det her spørgsmål om at være feminist, altså sådan, og ens holdning til sexarbejde?
Det synes jeg er et svært spørgsmål, fordi som jeg betegner ikke mig selv som feminist, så derfor har jeg svært med at gå ind i den debat. Men jeg ved bare, at det var et træls tid. Det var sådan en ekskluderende tid. Vi blev delt op i sådan, altså skyttegravene blev virkelig sådan gravet dybere og dybere, og polerne blev meget tydeligt markeret, at der var de rigtige. Altså kvinder, som var feminister, ja. Og så var der så også andre, som oftest blev kaldt for ruffere, menneskeudnyttere, menneskehandlere, at vi ligesom sådan blev gjort til sådan nogle misogyne kællinger, der kun ville udnytte andre og ikke ville. Så det er sådan, enten så var du med os, eller så var du imod os.
Ja.
I bund og grund, det der var så svært, det var, at vi vil jo det samme. Vi vil gerne mennesker, der sælger sex, det bedste. Vi er bare uenige, hvad det bedste er.
Ja, og er det også, altså sådan, når du siger, at du ikke er feminist, altså sådan, har det noget med den her skyttegravsting, altså noget med de her positioner at gøre, at dem, som der traditionelt har kaldt sig for feminister, har været sådan anti-sexarbejde i dit liv?
Altså, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ja. Men jeg har aldrig mest lyst til at sige nej.
Ja,
jeg tror, jeg vælger at være ærlig og sige, det tror jeg helt bestemt har noget med sig, fordi for mig, jeg har altid været politisk aktiv, og jeg har været politisk aktiv omkring sexarbejde siden 1999. Der var jeg sådan lidt lonely wolf, der påpegede de her ting. Og helt klart, at den her bevægelse, som der meldte os til kommunerne, vi fik jo rigtig mange anmeldelser på ikke at være gode mødre, og paragraf 50 undersøgelser og diverse efter mange af de her demoer, så det var sådan meget påfaldende, det var lige deromkring.
Ja, ja.
At så har det helt klart tegnet et billede, hvor at jeg ikke kan identificere mig som feminist.
Så folk, der ligesom har stået på mål for kvinders rettigheder i feminismens navn, kan man sige, har ikke været der, når det så galt kvinder, der solgte sex.
Præcis.
Jeg synes, det er interessant i forhold til det her sådan med, at fordi jeg kender det, Laura, jeg føler også, at vi har talt lidt om det her med, at sådan retten til egen krop, det er jo noget, som feminisme også taler en del om. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det vel også er retten til at sælge sex og bruge sin krop til det. Altså i SIU, der mener jo, at kriminalisering af sexarbejde er imod kvinders frihed. Kan du ikke prøve at forklare lidt om altså den argumentation?
Altså, vi var inde på det tidligere. Det uanset, om man er privilegeret eller ikke er privilegeret, så har man ret til at ernære sig på den måde, man kan. For rigtig, rigtig mange sexarbejdere i Danmark, der er det et fuldstændig frit valg. De går på arbejde, fordi at der er nogle penge. Og så kan man jo diskutere, hvad er et frit valg, når man lever i et kapitalistisk samfund. For jeg kan finde rigtig mange andre ting at lave, end at gå på arbejde.
100.
Ikke? Så et eller andet sted er vi alle sammen tvunget til at gå ud og tjene noget kapital, til at kunne betale vores husleje, vores hvad det nu er. Og for de sexarbejdere, som enten er migranter, eller som er stofbrugende, eller som har andre udfordringer, de er jo også tvunget til at tjene penge. Og så kan det godt være, at vi mener, at det ikke er validt at tjene penge til stoffer, eller at tjene penge og sende hjem til udlandet, eller med hvem er vi, der skal?
Og en anden ting, det kan også godt være, at det bliver sådan lidt filosofisk abstrakt nu, det ved jeg ikke, men det her med, at der er alle de her fortællinger og myter og forestillinger omkring sexarbejde, og vi snakkede også om det her med, at det er tillagt det feminine, altså det er tillagt sådan et kvindeligt domæne, er det også derfor, at erhvervet ses ned på? Er det også derfor, at sexarbejdere bliver behandlet så dårligt, fordi det simpelthen hænger sammen med misogyni? Altså fordi man tror, at det sådan er et kvinde...
Altså jeg vil sige sådan, altså hvad hedder det, altså til dels ja, fordi det også bunder i, altså i det her, i her meget gamle forestillinger om, hvad der er korrekt sex, og hvad der er forkert sex. Og korrekt sex, det er jo der, hvor jeg sådan, altså sådan... mand og kone, gift, alt det her også. Men det er så det sådan, at, igen, det er ikke kun kvinder, der tæller sex, men det er sådan, at en kvinde så sådan vælger at have sådan udenom, at der skal blive sex, men ikke bare det, men tage penge for det.
Ja.
Det er jo forkert sex.
Ja.
Fordi sex er jo noget helligt, og det er også bare...
Det går ind og truer den her.
Og det er ikke sådan, og det der med, at sex er noget helligt, det er jo heller ikke, det er jo ikke en gammel forestilling, men det ser vi også nu, altså i vores egen kredse, det der med sådan, at så er det validt nok, hvad hedder det, at tælle sex, hvis at du har lyst, eller sådan, hvis du gør det på grund af lyst af begær, vil du gerne vil udfordre dig selv. Altså, men hvis det er, at du bare sådan, jamen det er sådan, fordi jeg skal tjene penge, og det er sgu bare et job, og det er ikke det mest spændende, og det er ikke, fordi jeg gerne vil udforske et eller andet.
Mm.
Altså, så hvad hedder det?
Så bliver det set på som på en eller anden måde moralsk forkasteligt.
Ja, fordi så gør du ikke sådan på grund af, hvad hedder det, selvrealiseringen. Og det er også det, som jeg synes, er savneavisen i tælesætter i feministkredse med, altså kan det være der på overfladen, altså, og i højere grad også er en mere, hvad hedder det, en langt bedre, hvad hedder det, altså forståelse for, at sexarbejde høres under, hvad hedder det, feminisme og kampen for arbejderrettigheder, men at mange det her, du hedder sådan, mange af det her ting, som vi...
At det, som Sol og jeg har snakket om, at der måske er nogle generationsforskelle, eller det her med, at der måske kommer en åbning for, at sexarbejderrettigheder kan være et feministisk spørgsmål, og man kan mobilisere til at kæmpe for det via sådan en feministisk mobilisering. Tror du på det?
Ja, det gør jeg, men det kræver også, at vores medfeminister anerkender, at, at de selv sådan har nogle ret trælse idéer om, hvad der er moralsk rigtigt og forkert. Ved det. Altså, og det er nogle gange, så ved jeg, altså, det kan være fucking svært sådan, at kigge indad som feminist, fordi man er så vant til, at det er det andre, og så man bare selv er fucking heldig. Altså,
ja, så det handler også om det.
Alle mine venner,
det handler også om det med at prøve at gå sin egne sådan moralske sådan der fordomme lidt efter i sømmene.
Ja, ja. Jamen, det minder mig om, altså når jeg taler med min mormor om feminisme og rødstrømpebevægelsen, altså det her med, hvis man barberer sig under armene, så er man antifeminist. Fordi så gør man sin krop til et begærsobjekt for mænd.
Yeah.
Altså sådan, den her sådan, fortælling på en eller anden måde, hvor jeg tænker, at altså sådan, retten til at bestemme over sin egen krop, indebærer jo, at man kan gøre med den, hvad man vil, om det så er at barbere sig der armen eller lade være. Og jeg tænker, at det på en eller anden måde er lidt det samme med sexarbejde. Elena, jeg tænker lidt, nu her har vi jo også talt lidt om SIO, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan... Hvem er det, som I samarbejder med nu, og hvem vil det ligesom give mening at alliere sig med i fremtiden for at fremme kampen for sexarbejderes rettigheder?
Hvis der er nogen derude.
Ja. Anyone?
Vi samarbejder med alle, der vil samarbejde med os, og der gerne vil være faktabaseret omkring sexarbejde. Vi taler ikke om følelser, om morale, om religion. Det her, det er faktabaseret. Vi har undersøgelser i Danmark på sexarbejderne. Vi har en fra 2011, fra 2013, og senest 2020 iværksatte den nuværende socialminister. Vi vil rigtig gerne snakke omkring de undersøgelser, og hvad de peger på, fordi det er sjovt nok, de er købt og betalt og lavet, og der er ikke nogen, der nævner det. Whatsoever. Og det gør de ikke, fordi at det ikke lever op til deres politiske overbevisning, altså den der moralske i, at sexarbejde er noget værre stakler, som skal hjælpes ud. Men det, jeg synes, der er lidt skægt i det her, det er, at der er ikke nogen, der taler omkring sex- og samfundsundersøgelse sexus, som faktisk peger, at der er flere mænd i Danmark, der har solgt seksuelle ydelser end kvinder.
Så det er virkelig en myte, altså den her forestilling. Så hvis det hænger sammen med misogyni eller det her, så kan man måske ikke se. Er det sådan, kan man sagtens lige.
Er det så en strategi at rebrande sexarbejde som et mandefag?
Kunne det give rettigheder, hvis man kunne være sådan her, hallo, det er faktisk ikke kvinder, det her går ud over, det er faktisk mænd, der går ud over?
Det, der er lidt sjovt, hvis man sådan kigger på det som et kvindefag. Vi har jo lige haft sygeplejerskerne, der har været frem og sige, at vi skal have mere i løn, at mændefagene bliver betalt mere. Sådan. Hvorfor er der ikke nogen, der siger og kigger på sexarbejde og siger, det her, hvor kvinder for alvor giver mænd baghjul. Vi tjener altså mere end dobbelt så meget for det samme fag. Det vil svare lidt til, at vi har, nu siger jeg bare noget, at vi har en sygeplejerske, der får 38.000, en kvindelig sygeplejerske 38.000, og så har vi en mandlig sygeplejerske, der får halvdelen. Vi har kvindelige sexarbejdere, som tjener mellem 2 og 2.500 på de danske modeller. Nu taler jeg om dem. Og så har vi så mandlige sexarbejdere, som også kører eskort, til under halvdelen af, hvad de kvindelige sexarbejdere.
Så der er faktisk et liberal-feministisk girlboss-perspektiv i forhold til sådan at rebrande.
Det var lige det, jeg gerne ville servere
til jer. Den slags feminisme kan man også bruge.
Jeg tror, den er mere spiselig for kapitalismen.
Ja, det er den måske.
Nå nej, men det er bare for at sige sådan, når man taler omkring ligeløn. Ja, så hvis man gerne vil ind der, så kan man.
Der er pres fra lokale aktivister. Statuen forestiller den tyske officer Kurt von François, jeg ved ikke, hvordan man siger det, og anses som et symbol på kolonitidens undertrykkelse og udnyttelse. Statuen blev fjernet til lyden af klapsalver fra dem, der var mødt op.
Og så er der også nyt fra Tyskland, fordi i torsdags lykkedes det en håndfuld aktivister fra gruppen Last Generation at forstyrre trafikken i lufthavnen Brandenburg i Berlin. Nogle limede sig fast til asfalten, andre cyklede rundt på banerne, og det stoppede trafikken på 2 start- og landingsbaner. Ifølge Reuters resulterede det i, at 13 fly måtte finde et andet sted at lande. Grineren.
Ja, og så skal vi lige et smut til nogle af de protester, som der foregår i Kina lige nu, fordi der er over 20.000 ansatte, som der har forladt Apple-leverandøren Foxconns store fabrik i Jiangsu i Kina, skriver Reuters. Og de her protester, de begyndte altså for alvor i onsdags, da der var nogle ansatte, der protesterede over de her coronarestriktioner, der gør, at man ikke kan forlade, man er i karantæne og forsinket udbetaling af løn. Og der har været de her videoer på sociale medier, hvor man har kunne se en lange køer af medarbejdere, som der står med deres bagage, fordi de vil med busser væk fra fabrikken. Og der har været protester og sammenstød med politi og sikkerhedspersonale. Altså gadekamp.
Ja, virkelig vildt. Og så kan det være, at vi skal nævne noget fra Danmark, fordi at den 1. december er der indkaldt til stor demonstration på Christiansborg Slotsplads imod regeringens ghetto-lister, quote unquote, der bliver udgivet hver år, og som har store konsekvenser for de boligområder, der bliver ghetto-stemplet. Beboerne i de her områder oplever blandt andet tvangsflytninger, og demonstrationen er indkaldt af Almen Modstand, Center for Muslimers Rettigheder i Danmark, Den Grønne Ungdomsbevægelse og mange flere. Og 2 dage efter det her, så er der indkaldt til demonstration under parolen Forsvar Mjølnerparken, som sker imod salget af 2 gårde i Mjølnerparken som en konsekvens af ghettoparken. Og den er indkaldt af Boligaktionen. Demonstrationen bliver afholdt på Den Sorte Plads på Nørrebro i København.
Wow, der var noget der. Nu skal vi tilbage til at snakke lidt mere om strategier. Nu har vi været inde på mange af de her problemer, der knytter sig til stigmatisering og den her, det her med, at sexarbejde ikke er et legalt erhverv. Men nu skal vi snakke lidt om, hvordan kan vi arbejde, og hvordan kan vi måske finde solidaritet i forhold til de her spørgsmål, også for folk, som der ikke selv er sexarbejdere. Hvis vi lige vender tilbage til The Red Van, Apinja. I arbejder jo med det her, som der bliver kaldt for skadesreduktion, som du forklarede var at prøve at skabe nogle bedre rammer på de vilkår, som der er. Hvordan tror du, eller The Red Van, at solidaritet kan se ud fra mennesker, som der ikke selv sælger sex?
Jamen, altså, jeg tror, det er jo ikke anderledes end solidaritet med andre grupper. Og det er jo bare at anerkende, at, hvad hedder det, at de her rettigheder aldrig har skadet folk. Hvad hedder det? Og at og bare sådan, ja, hvad hedder det, anerkende, at, at, hvad hedder det, at rettigheder ikke burde være bundet op på, på hvorvidt den ældste til arbejde eller ej, og at arbejde i sidste ende er et stort scam. Altså.
Men hvad med sådan helt praktisk solidaritet? Altså sådan, nu siger du det her med, at det er ikke så meget anderledes end solidaritet, der sker sådan ligesom på tværs af forskel på alle mulige andre måder. Altså det her med, at man ikke selv er sexarbejder eller selv har den ledererfaring. Men kan du ikke komme med nogle eksempler på, sådan, hvordan det ellers kunne tage sig ud?
Altså at, hvad hedder det, at vores medfeminister simpelthen kræver, hvad hedder det, at sexarbejde, hvad hedder det, bliver inkluderet, når, hvad hedder det, der, når det er, at der er snak om kvinders og minoriteters sikkerhed i nattelivet, fordi hvem er det, der er ude, altså på gaden om natten i længst tid, i flest timer, det er gadebaserede sexarbejdere blandt andet, altså og andre grupper af døde, sådan gadebaserede folk, men at, hvad hedder det, og at man, og at jeg sådan, og jeg bare sådan kræver, hvad hedder det, også det der spørgsmål, hvad hedder det, når det er, at man, hvad hedder det, er sådan, at til, hvad hedder det, altså, hvis man for eksempel er en eller anden, hvad den feministiske, hvad hedder det, organisation, at sige sådan, at, altså, at bare kræve, at sexarbejder også skal ses. Fordi igen, der er ikke særlig mange sexarbejder i Danmark. Altså, jeg tror, at Vive for deres, det var Vive kortlagde sexarbejde i Danmark 2020, de nåede frem til, at det var omtrent, hvad hedder det, 4.300 eller 400 mennesker, der havde solgt sex mere end én gang i Danmark.
Og det talte ligesom hele det her spektrum, vi har talt om, alt fra gadebaseret til folk, der kamer og OnlyFans og så videre.
Så det ikke, altså så alt det her, hvad hedder det, når folk, når Astrid Krag og andre siger, at man ikke skal normalisere det, bare fucking roligt, der er så få mennesker.
Mm-hmm.
Altså, mm-hmm. Og det er sådan, at og alt det her, sådan, som det er blevet sagt med, sådan, at man skal folk så kunne hvad hedder det, komme ud i et jobprøve, eller sådan, hvad hedder det, som sexarbejde, det kan man jo ikke. Altså, man kan jo heller ikke bare komme ud sådan i et jobpraktik sådan, som kirurg. Altså, som alle.
Nej.
Altså, men ja, altså, jeg synes, at det er ikke så svært bare sådan at kræve, at det, altså, jeg synes, at vi skal blive bedre til at kræve, at, jamen, altså, sexarbejder også skal fylde, og ikke bare sådan glemmes.
Mm.
Og så, hvad hedder det, og at, og huske på, at altså, solidaritet, det kan også være, hvad hedder det, altså at være frivillig hos os, for eksempel. Hvad hedder det?
Altså man kan blive frivillig, for eksempel i The Red Van, og simpelthen være en del af det her arbejde, som der er i at være til stede, og hvad hedder det?
Ja.
Du kan selv fortælle.
Ja, fordi at altså med aktivisme, hvad hedder det, frivillig arbejde, det er jo en middelklasse højborg. Fordi hvem er det, der har ressourcerne til at være frivillig? Hvad hedder det? Og så tænker jeg, at altså, at altså, vi er jo som frivillig hos os, der skal man være ude altså mindst en gang om måneden, fra, hvad hedder det, sådan et kvarter midnat til 4 eller 5. Og hvis, lad os sige, man har en altså vagt om måneden, så det er at være stå udenfor på gaden i 4 eller 5 timer. Altså, det kan man sgu godt. Hvad hedder det? Men
den er hermed givet videre. En opfordring til jer, der lytter med, hvis I har lyst til at gå ind i kampen for at sikre bedre vilkår for sexarbejdere, der er gadebaseret. Så kan man lige give The Red Van et follow på Instagram. Hvad hedder det, Apinja? Noget, du sagde før, som fik mig til at tænke, grineren, det er det her med at arbejde et skam. Fordi at det her er jo revolutionen, og jeg synes også, at det er bemærkelsesværdigt, hvis man nu lytter med, fordi man er good old marxist, og tænker, hvorfor skal vi tale om sexarbejde i det her program?
Ej, det er så godt, du husker det der, Sol, at du lige bringer den ind.
Nå, men jeg tænker bare, at det er jo en samtale, som vi også har løbende i forhold til arbejde. Er det noget, man gør, fordi man bare elsker det, og det er et selvrealiserende projekt, og man skal bare derud og sådan girlbusten der ud af eller få sin drømme til at blive til virkelighed eller blive stenrig. Og jeg tænker i den kontekst selv og have nok til dagen af vejen, altså sådan, det tænker jeg sådan.
Så det spørgsmålet også kan dreje sig om, det er det her med, jamen når vi taler om strategier, altså i forhold til sexarbejde, og når vi taler om det som et spørgsmål om arbejdstagerrettigheder, er det så en fortsættelse af kapitalisme på en eller anden måde, at gå til det på den måde?
Ja, når det er, at vi er med til at sætte sådan op, altså forskellige former for arbejde sådan i hierarki, altså når vi rangerer dem efter, hvad der er mest værdigt.
Mm.
Altså, så synes jeg,
Tænker du sådan internt blandt sexarbejdere, ligesom at gå ind og lave en sondring af, sådan, at der er noget sexarbejde, der er mere sådan legit og værdigt end andet?
Jeg tænker mest på sådan, alles andre. Fordi jeg har forståelse for, hvorfor nogle sexarbejdere føler behov for at sådan, sige, at være sådan, not like the other girls. Altså fordi også sådan en måde at beskytte sig selv på mod omverdens fordomme, at man ligesom markerer, nej, jeg gør det af lyst. Altså, Så det kan jeg godt forstå, når det er, at man jo sådan, når man jo ikke har lyst, når det er, at man gerne vil ses som et ligeværdigt menneske, at man så, i det sådan, ens behov kan komme til at sparke ned sådan på andre.
Mm.
Altså, og igen, sådan, det kan jeg godt forstå, at man bruger det som skjold. Men jeg har ikke forståelse for, når folk, der snakker om arbejderrettigheder og alle andre, er med til at holde det her sådan, hierarki oppe. Altså, så ja, det var det.
Det giver god mening. Elena, jeg tænker lidt... Nu taler vi jo, nu bliver det jo lidt sådan, lidt mere fluffy i forhold til det her sådan med at tale om strategier og hvad man kan gøre og sådan. Nu peger jeg Laura lige på noget.
Nej, det var ikke vigtigt nu.
Men jeg tænker bare sådan der, og det kan godt være bare sådan der at stoppe mig, hvis det bliver alt for sådan der abstrakt, ikke? Men tror du, at vi er med til på en eller anden måde at sådan legitimere kapitalismens spilleregler ved at insistere på, at den eneste måde, man kan få et bedre liv på, er ved ligesom at sådan spille efter dem. Giver det mening? Altså sådan, ved at sige, rettigheder, det er den eneste vej. Eller hvad er dine tanker om det?
Det vil jeg slet ikke gøre mig nogen tanker om.
Mm-mm.
Fordi jeg er her, kan man sige, som en politisk organisation for sexarbejderne. Og så er vi nødt til, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad min personlige holdning til det her er. Nu lever vi det samfund, vi nu engang, og hvis man skal acceptere det, så skal sexarbejderne også kunne have de samme spilleregler, og ikke at vi har ligesom dem, der har læst Sten og Stoffer, at vi spiller stofferbold, hvor at reglerne ændrer sig konstant og hele tiden, når det er, at den ene er bagud. Ikke?
Mm.
Så det har jeg ikke nogen holdning til. Til gengæld så tænker jeg, hvis jeg må sige noget, vi snakkede om det der med drømmescenariet. Drømmescenariet er jo naturligvis, at sexarbejderne får de samme rettigheder, og der er rigtig mange, der spørger os, hvad kan vi gøre, sådan, hvis ikke vi skal ud med de store faner, eller vi ligesom har så mange ressourcer, så har jeg skrevet sådan en lille ting ned, at hvis man gerne vil støtte sexarbejdere, så skal man være vores megafon. Altså, sexarbejdernes største problem er uvidenhed, misinformation blandt befolkningen. Vi bliver tit tysset ned til fordel for fordomme, tvivlsomme eksperter, og når sexarbejderne bliver omtalt i medierne, så er det ofte i offerrollen, vi fremgår i den offentlige samtale. Så læs og lyt til, hvad sexarbejderne selv har at sige og fortælle, og fortæl det videre til dine omgivelser. Det var det ene. Nummer to, det er de politikere, som I nu er sammen med, eller jeres nærmeste.
Systemet og rettighederne, og man kan jo godt gøre begge dele på en gang. Altså man kan jo godt snakke om, at vi skal have rettigheder, fordi det har alle andre arbejdstagere. Mm. Men man kunne også tænke kampen på flere forskellige måder.
Det giver god mening.
En anden ting i forhold til med at skulle lytte til sexarbejdere, så noget som, når det er, at folk siger, sådan, jamen vi lytter til sexarbejdere, eller sådan, vi lytter til dem, der ikke er det mere, kommer ud af det. Men det er bare sådan, jamen lyt til sexarbejdere, der er et endnu.
Mm.
Og de siger jo, ved jeg det, men altså...
men vi har også sexarbejde. Det er jo fordi, før i tiden, undskyld, jeg afbrød dig, Pinja, der var det sådan en ting, når Sio var ude at tale, så var vi aktive. Det bestod aktive sexarbejde. Det er vi ikke længere, de fleste af os, der stadigvæk er en del af, men vi har også mange aktive sexarbejde.
Ja, ja.
Og der fik vi meget tit at vide og sige, jamen det er fordi, I er i det, så I kåber med det, derfor taler I positivt. Vi ser mange sexarbejdere, når de stopper, så får de alle de her men, PTSD
på den
og
måde.
Alle de her ting. Og nu har jeg ikke været aktiv sexarbejder i 10 år, 9 år, sammen med mine mænd. Og jeg har stadigvæk ikke mærket til det her. Så det er lidt ligesom en hele tiden, det bliver sådan en igen stofferbold, ikke? Ja, men det er fordi, du er aktiv. Ja, men det er fordi, du er. Ja, men du mærker det ikke. Det er fordi, du er privilegeret. Så der kommer ligesom sådan hele tiden mænder, i stedet for bare at lytte.
Mm.
Vi benægter ikke, at der er mennesker, som ikke kan lide det her. Eller at mennesker, der kommer til, eller har det dårligt, eller har psykiske udfordringer. men det vil stadigvæk ikke hjælpe dem på nuværende tidspunkt, hvis ikke de har rettigheder. Fordi vi har andre jobs, hvor folk er fysisk og psykisk og mentalt udsat for vold, så er der arbejdsorganisationer, der kan hjælpe dem med det her. Sexarbejderne har ikke nogen.
Mm. Ja, det er det.
Og det er igen det der med, i stedet for rettigheder er til for lige præcis også at hjælpe i situationer, hvor der er vold eller andet, der ikke skal være der.
Og man kan sige igen, ligesom vi har gentaget utrolig mange gange, så er der jo også mange af de her ting, som der gør sig gældende i alle mulige andre erhverv. Mm. Men der er forskellen netop rettigheder. Nu har I flere gange sagt det her med, at det giver mening at være en platform på en eller anden måde for sexarbejde, eller være med til at sprede information og faktabaserede sådan argumenter. Hvor kan man få hvad kan man sige, adgang, eller hvor finder man sådan nogle ressourcer henne? Hvor giver det mening at gå hen og læse om de her ting?
Altså, hvor du kan læse undersøgelserne. Jeg ved, at VIVE har jo undersøgelsen fra 2011 blandt andet, og 2020. VIVE.dk. Bare søg på, det hedder prostitution.
Ja, som der er det nationale forskningscenter for velfærd.
Så har vi Statens Institut for Folkesundhed, som i 2013 lavede en undersøgelse på den mentale og den fysiske sundhed. Sexarbejder kontra ikke sexarbejder, den er ført ret spændende. Mm. En sjov faktor er, at sexarbejder spiser mere fisk end mennesker, der ikke er sexarbejdet.
Hvorfor det?
Det ved vi ikke, men det viser undersøgelsen.
Men der er nogen, der tænker, der er en sammenhæng simpelthen mellem, at det er...
Nå, men det er fordi, man har undersøgt både den fysiske og den mentale sundhed, og det er jo også sådan omkring, du ved, hvad du spiser, hvor meget du sover, hvor meget du indtager alkohol og andet godt. Jeg synes bare, at den med fisken er ret sjov, fordi jeg er ret glad for sushi. Det er der ret mange andre sexarbejdere, der også er. De har ført også råd til det. Hvad hedder det? I hvert fald de danske sexarbejdere. Så det kan man sagtens ind på SIOS hjemmeside, som for øvrigt er ved at blive lavet om, og kommer en helt ny og meget mere sådan opdateret udgave. Der kan man også finde links til alt det her, og det er s-i-o.dk.
Stay tuned.
Stay tuned.
Jeg synes, at I bare har sindssygt mange gode pointer, og jeg tænker lidt i tråd med Lauras spørgsmål her. Så lige nu er I jo også et sted, hvor I kan sige nogle ting. Synes I, der er noget, vi har glemt, eller er der et eller andet, hvor I tænker, det her er en vigtig pointe, som vi også skal huske at adressere?
Altså, jeg har en par ting skrevet ned, sådan bare for at gå
lidt... Det er ikke, fordi vi er færdige, bare lige så I ved det.
Det her synes jeg bare var ret vigtigt, og jeg har ligesom ventet lidt på en eller anden måde at komme ind.
Endelig.
Rigtig mange lytter til podcast, inkluderet mig selv. Jeg lytter til den podcast, der hedder Det Brændte Bordel.
Ja.
Som er en ret tragisk podcast omkring en sexarbejder, som er kommet til Danmark, og det er et kriminelt netværk, der ligesom kæmper med et andet kriminelt netværk om at få sexarbejderne rundt i Europa. Og den her sexarbejder, der blev desværre brændt ind på det her bordel i hele det her meget sådan kriminelle miljø, der battler hinanden. Og der er rigtig mange, som jeg har talt med, som siger, ja, men jeg hører, hvad du siger, og jeg vil også gerne give sex. Men hvad tænker du om, at der er jo de her? Og der tænker jeg, havde den her sexarbejder været en kok, eller havde et andet lovligt erhverv? Hun vidste godt, hvad hun skulle have op, det ved vi. Hun er frivillig, hun har solgt sex der, hvor hun kommer fra. Hun bliver udsat for noget kriminalitet på vejen, fordi hun ikke på lovlig vis kan komme herop og arbejde, ligesom en kok kan, eller en stillagearbejder. Og så ender hun desværre med at miste livet i sådan en eller anden kamp blandt kriminelle, som hun ikke skulle samarbejde med, hvis hendes job var afkriminaliseret, og havde de samme rettigheder som alle andre, og mister livet. Så er vi så langt, så godt, ikke? Eller så dårligt.
Ja, ja. Så pointen er på en eller anden måde, at hvis hun havde haft de rettigheder, så...
sin familie og sig selv. Og så kan det godt være, at der har været en rettergang, og de får en oprejsning, men der vil aldrig være noget retfærdighed i for den her familie, at de har mistet. Men det er immer væk hjulpet, hvis hun havde været blevet omfattet af nogle rettigheder, og de så havde fået nogle penge, så de i hvert fald kan komme lidt nemmere økonomisk videre i en situation. Så fordi sexarbejderne bliver udsat for kriminalitet på vejen, er ikke ens betydning med, at vi skal blive ved med at holde dem i en kriminel gråzone og en kriminalisering.
Lad os prøve at se, om vi kan gå videre og snakke lidt om de her drømmescenarier og utopiske spørgsmål. Vi har jo været inde på forskellige modeller. Altså, vi er blandt andet blevet ved med at vende tilbage til det her med den svenske model, hvor at, det er kunden, som der bliver kriminaliseret. Altså, hvis vi skal snakke om sådan ønskescenarier, findes der så lige nu nogle steder, hvor I tænker, det her, det kan bruges som det gode eksempel?
New Zealand for eksempel, hvor det er, hvor sexarbejde er, hvad hedder det, hvor sexarbejde er dekriminaliseret. Og hvad hedder det, altså selvfølgelig er der jo der altid lige være nogle steder, hvor der er, altså, hvor der er blind spots og alt det, men jeg tænker, at udgangspunkt, hvad hedder det, et udgangspunkt, hvor det er, at det er lovligt, altså at, hvad hedder det, altså at være sexarbejder uden, altså ja, sådan igen, det er jo også lovligt at være sexarbejder i Danmark, men du ved, sådan uden en de facto, altså kriminalisering. Mm. Det er altså et godt udgangspunkt.
Så du siger, at det er dekriminaliseret i New Zealand. Hvad er det, der er anderledes i New Zealand end i Danmark lige nu?
Jamen det er, at det ikke er, hvad hedder det, ulovligt at være tredje part. Og for ideen, altså i Danmark, hvad hedder det, det er jo, at jamen, de så er der ikke nogen pims eller alt det der. Men det betyder også bare, at det er ret svært at ligesom at gå sammen. Altså, hvad hedder det, som sexarbejder, og det er svært at, altså, hvad hedder det, at, ja, eller du kan jo ikke, hvad hedder det, altså, du kan jo ikke lege ud til sexarbejder, som Jelena også har nævnt før. Mm. Hvad hedder det, og ja, altså, fordi det vigtigste, altså, som Jelena også har sagt, det er jo, at kunne være der for alle sexarbejdere. Altså, hvad hedder det, også dem, der gerne, altså, hvad hedder det, gerne vil ud af det.
Hvad er det, man kan se i New Zealand, så, altså, når der er den her afkriminalisering, hvad er det så for nogle rammer, det skaber?
Altså, bare sådan ret bredt sagt, så, hvad hedder det, for nogle år siden, så Jelena og jeg, vi var til, hvad hedder det, en konference i Stockholm omkring sådan, om sexarbejde, hvad hedder det, hvor det var, at det var en forsker for, hvad hedder det, ligesom er et navn, London School of, hvad hedder det, Hygiene og Tropical Diseases, stod sådan, der havde kigget på forskellige, hvad hedder det, landets modeller i forhold til, om det var kriminaliseret, eller sådan kriminaliseret, eller deprimiseret, eller sådan halv-halv. Og det, hendes forskning viste med Lucy Platz, det var, at i det lande, hvor det var sexarbejde, var kriminaliseret eller delvis kriminaliseret. Ja. Et eller andet forkert.
Så loven er på en eller anden måde med til at legitimere, at man godt må udskamme den her sådan, gruppe arbejder, ja. Fordi loven siger, at det har ikke et rigtigt arbejde.
Ja, så bare det, at man har loven, det siger, at det er et arbejde.
Jeg hørte også sige det her med, at muligheden for at organisere sig på en eller anden måde, at gå sammen og have nogle fællesskaber, har betydning for sexarbejderes sikkerhed og trivsel. Hvordan kunne man forestille sig at gøre det i Danmark på en god måde, hvis vi skal sådan tænke ønskescenarier? Hvad tænker du, Jelena?
Sexarbejderne gør det i forvejen.
Mm.
Vi har alt, hvad der skal til. Vi mangler bare en afskaffelse af rufferiloven.
Mm.
Sexarbejderne organiserer sig på den nuværende tidspunkt allerede. Der er bordeller, der er eskortbyråer, der er steder, hvor at vi har The Red Van, som tilbyder det her for sexarbejder. Hvis man virkelig vil flueknæppe paragraf 233, så kommer The Red Van jo faktisk i
fedtefadet.
Ja, altså sådan, fordi der står jo ikke, hvis man går ind og læser det, så er det ikke nødvendigt, at man tjener penge. Det er også bare den, der holder bordel. Så definitionen er at holde bordel. Og det er jo også derfor, at både Apinja og jeg gennem tiden har oplevet, at folk råber ruffer og alt muligt skændsord efter os.
Ja. Jeg vil lige sige, at jeg prøvede, men hurtigt. Altså noget af det vildeste, jeg oplevede, det var, at jeg var nattevagt, og der så kommer en, og foran til mit ansigt siger, jeg er i gang med at melde til politiet nu for at facilitere voldtægt af uskyldige danske familiefædre. Mm. Og jeg står sådan der, og jeg sådan, har lidt
what twist.
Ja, ja. Altså, og for human trafficking og alt der, og jeg står der sådan, på nattevagt, og skal være meget, og sådan, er jo repræsenteret med et værn, så jeg spørger, er der noget, jeg kan hjælpe med? Har du brug for min e-mail? Skal jeg slå vores CVR, altså CVR-nummer op? Altså fordi, altså, what is life? Det er, sådan, det er jo ikke, altså... Men ja, altså, det er sådan nogle ting, som vi oplever.
Ja, ja, ja. Var der noget i forhold til det her med afkriminalisering af New Zealand, som du ville sige noget til,
ja,
Elena?
Det er der. Forskellen på New Zealand og for eksempel Tyskland... kommer lige tættere på. Forskellen på New Zealand, Tyskland og Holland. Jeg vil lige sige, Belgien er det første land i Europa, der har afkriminaliseret sexarbejde. De er i gang med at finde ud af, hvordan og hvorledes det skal.
Okay.
Det er, at når du kriminaliserer noget, så tager du nogle love og paragrafer, som gør, at det kun er møntet på lige præcis den her gruppe, der gør det kriminelt. Hvis du legaliserer noget, så fjerner du de kriminelle, og så pådutter du dem en masse lov, der skal opretholdes og opfyldes. Der kommer en masse byråkrati. Det vil sige, det her skal du overholde for at gøre det her. I Tyskland er det jo sådan, at du skal ansøge om en godkendelse for at kunne sælge sex. Det tager 3 uger. Vi prøvede det bare for sjov. Og hvis du kommer som sexarbejder og migrant, eller bare ankom, så har du ikke 3 uger. De 3 uger, det er penge for at ansøge. Det er jo derfor, der er mange af dem, der er imod en afkriminalisering i Danmark, bruger Tyskland, som ikke, ja, der er jo en masse illegale, på trods af, at det er legalt. Det er der, fordi det er rigtig, rigtig svært, og du skal have utrolig mange ressourcer for at underskrive de her papirer. Meget af det på tysk. Det kræver rigtig mange ressourcer, og det kan de allermest ressourcesvage ikke. Så naturligvis er de jo der jo bare og sælger sex.
Men er der så en masse, sådan, hvad kan man sige, sexarbejderinteresseorganisationer, der har lobbyet i Belgien?
Altså sådan, det er der, ja. Ja. Det er der verden over. Og for at afslutte, ja, en afkriminalisering, den gør jo bare, at du fjerner alle de kriminelle love og alle de byråkratiske, du skal, legaliseringslov, og lad det være under nøjagtigt de samme lov, som der har eksisteret de sidste mange år, som blandt andet arbejderkampen har været med til.
Ja.
Så der er ikke noget ved sexarbejde, som er anderledes end at være en selvstændig negledame, massør, frisør, ergoterapeut. Jeg har arbejdet som privat praktiserende ergoterapeut og sexarbejde under det samme CVR-nummer. Same shit.
Mm. Så det er det der med at sige, lad være med at komplicere det på alle mulige måder og sige, jamen det her, det er jo en helt exceptionel situation. Alle lovene og modellerne findes allerede.
Ja. Og det, der er problemet i Danmark, det er, at paragraf 233, som er rufferiloven, den kigger ikke på, om du er på markedsvilkår, udlejer til en sexarbejder, altså du gør sexarbejderen en tjeneste, eller om du udnytter sexarbejderen. Der er ingen forskel.
Mm.
Så om du vælger at sige, jeg hjælper sexarbejderen ved ligesom at have et bordel, hvor at, jeg tager leje til markedspris, eller jeg tager overpriser, du bliver stadigvæk dømt efter den samme paragraf, som er op til 4 år. Så vi vil gerne have, at der selvfølgelig den, der udnytter, altså, eller tvinger, vi skal have noget udnyttelse og noget tvang ind i den, så kan man så sige, det vil vi jo ikke finder sig, men den, der på markedsvilkår hjælper sexarbejderen.
Ligesom hvis man bare lejede ud til en, der laver negle, eller en, præcis, der masserer.
Der er masser af mennesker, som siger, ja, men så vil rockerne jo bare komme ind, og så er det der, jeg siger, hvorfor er rockeren en bedre forretningsmand, end en forretningsmand, der gerne vil lave forretning med en sexarbejder? Det er de jo ikke. Så lad os afkriminalisere det, så mennesker, der arbejder med det her, også vil samarbejde med sexarbejderne.
Jeg har lidt spørgsmål. Det er fordi, nu tænker jeg, og det er egentlig bare sådan for at gøre definitionerne lidt tydelige. Hvad er det som forskellen? Fordi nu taler vi om det her med Tyskland. Hvad er det forskellen på afkriminalisering og legalisering har betydning? Fordi jeg tænker, det er en ret vigtig sådan, søndring at lave i forhold til, hvilke vilkår sexarbejdere arbejder under.
Men det er lige præcis det, som jeg lige sagde. Ved at du legaliserer det, så pådutter du sexarbejderne en masse, de skal, som andre erhverv ikke skal.
Er det sådan noget med, at du har 3 måneders opsigelse? Altså, og så kan du ikke bare stoppe? Altså, er det sådan nogle...
Men, ja, og det er der, hvor at vi er nødt til at kigge på, og det er der, hvor at når et folketing nu engang gider at kigge på sexarbejderrettigheder, ligesom vi havde med den tidligere VLAK-regering, som har nedsat det her tværministerielle kommissorium, at de skal kigge på at sige, skal en sexarbejder kunne ansættes? Det, vi i CIO har sådan lidt, det skal sexarbejderne selv finde ud af. Vi mener måske...
Nej, fordi at... Vores eksistens, altså det er jo, igen, vi gør det rigtig godt, men det er jo også en lappeløsning. Det er jo sådan et lille bitte plaster på et stort gabende sår. Hvad hedder det? Så i utopien findes vi ikke. Vi er et minde om nogle aktivister, der forsøger at gøre noget, men nej, vi findes ikke. Og sådan en anden ting, jeg vil gerne, altså, jeg har, hvad hedder det, mit drømmescenarie, det er, at vi, hvad hedder det, ser, altså dem, som vi arbejder med Edward Warren som værdige voksne kvinder. Så ja, sådan der, hvad hedder det, kan være, så kan det være sådan, at det er nogle, altså at de lever nogle kår, der er svære, og hvad hedder det, og selvom de godt vidste, at mange af dem godt ved, at det skal sælge sex i Danmark, det betyder jo ikke sådan, at det kan være udsat for svære situationer. Det betyder ikke, at der kan være situationer, som de overhovedet ikke har, hvad hedder det, samtykket til. Men de er stadigvæk voksne og værdige kvinder, og det er nogen, der... Jeg savner, at... Jeg kan ikke lide ordet ambition, men altså... Når det er, vi bruger ordet, altså, det er jo sådan girlboss, vi tænker på. Vi tænker jo ikke på de her kvinder, der vælger at krydse, hvad hedder det, altså verdens farligste, hvad hedder det, altså migrationsrute, som er Middelhavet. Altså, vi ser jo ikke dem som kvinder med ambitioner for sig selv og store drømme.
Mm.
Og det savner jeg, at vi anerkender, at det er jo sådan, fordi det er jo virkelig vildt det der med, at man vil risikere så meget for drømmen om et bedre liv. Ikke bare for ens familie, men også for sig selv.
Mm.
Altså, og det altså i Thailand for eksempel, der er der sådan et, der er den der thailandske organisation, hvad hedder det, for sexarbejder, der hedder Empower, det er super seje, der har sådan et sexarbejdermuseum i Bangkok, og noget sjovt det er, at det har sådan et hjørne af deres museum, der er der sådan en bunke, hvad hedder det, kasserede symaskiner, og så et skilt, hvor der står No More Sewing Machines.
Mm.
Jeg elsker det skilt, fordi at der er jo så mange organisationer, der er jo sådan forsøger at få sexarbejdere til at stoppe, altså vi har lært dem at sy,
ja,
eller vi har lært dem at lave sådan random ass, hvad hedder det, smykker. Men det er bare, de her kvinder, de er jo nogen, de har arbejdet på fabrikker, de har lært at fucking sy. Hvorfor er det, at de vælger at, du ved, sådan til altså Europa? Fordi de kan tjene mere, fordi at de ikke vil nøjes med at være fattige fabriksarbejdere. Og jeg synes, det er så tarveligt, at man vil potte dem, det der med sådan, at du skal bare tilbage, du skal bare sådan nøjes med at sy, du må ikke have, hvad hedder det, det samme drøm som girlboss-typer i Danmark.
Så stadig den der, sådan, den der fortælling om, at der er noget arbejde, der er mere rigtigt, mere værdigt end andet, og det kan godt være, at det er rimelig stenerende at arbejde på en fabrik, men det er i hvert fald bedre end at sælge sex. Altså sådan, at det er ligesom en sindssygt skadelig fortælling, hvor man tager deres agens fra dem.
Vi skal til at runde af, men vil du lige sige noget?
Og det får være rigtig, rigtig flabet her til sidst. Og det er jo fordi, det er det der med, at redningsindustrien er der til for dem selv. Der er en grund til, at rigtig mange sexarbejdere verden over siger, save us from the saviors. Altså, red os fra redningsindustrien. Vi har den herhjemme. Og den er jo interesseret i at bevare sig selv og tjene penge på sig selv.
Det er klart. Der er også nogle profitinteresser der.
Og det kan vi også se, det der bliver afsat penge til i Danmark, det er exit-programmer. Og der er sådan en ting, jeg rigtig gerne vil, og jeg drømmer om på en meget kortere, og det er at finde mig sådan en rigtig sej statistiker, som er villig til at hjælpe SIO med at lave sådan en statistik over, hvor mange penge, der er blevet afsat og brugt til exit, kontra hvor mange sexarbejdere der er, også med migranterne. Så hvis man nu havde divideret det ud og givet sexarbejderne penge, hvor længe de så kunne have holdt fri, i stedet for at give det til kommunedamerne.
Og det er også, kan man sige, en konkret måde, man faktisk kunne støtte SIOs arbejde på. Det kunne være med noget statistik på det område, i forhold til dem her, der gerne vil redde sexarbejderne, hvordan det også er en industri. Nu vil jeg bare lige sige tak til jer to, Pinia Jatiborisakul fra The Red Van og Jelena fra SIO.
Selv
tak. Husk at gå ind og følge deres arbejde ind på Instagram, der hedder SIO at sexarbejde, var det ikke det?
Jo.
Og så The Red Van kan du også følge på Instagram og på andre sociale medier.